VOA. Tunin radone sagal America. Sagantaa VOA raadoonii sagantaa afaan Oromoo wiixataa agijimaataatti galgal saatii lamaa wadhaka haga saatii 8 meetir baandii 19:22:25 irratti isanii dabarsinu kaarraa kun ammaan tan jalqabne. Bilchumaa oliinsa nagaa ansoora halakeeti raadoonii VOA afaan Oromootiin dabruu jirtu caqasuu jirtan arguyyaan adoolessii 10:2018 meetir baandii 19:22:25 fi naayil saatiirra illee nu caqasuu jirtanii dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaatii mataan oduu ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa ilaalchisuudhaan faarsee ibsa baasee jira.
Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres jedhetti hariyyummaan Itoophiyaaf Eertiraan ammaan tan irraa mumul'achuu jiru biyya lamaan qofaa miti addunyaaf iyyuu waan abdii kennaati. Muummeen ministeera Itoophiyaa gaafii maltuuf Eertiraa dhaqetti itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoolleeyyaa wal dubbatama ammaa waliin jedhan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Gamkaaniin ammoo jihan keessa Ameerikaallee dhufuuf qophii jira. Waan arrisanii qopheessin keessaa tokko duutta saana tujubee nutti hima.
Ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayikel Poompeeyoon Itoophiyaaf Eertiraan waliigaltee nagaa waldhabiinsa waggoota 20 xumura godhe kaleessa adoolessa 9 mallatteessuudhaan Yuunaayitid Isteetsi simachuu ibsa kibxata har'aa waajjirri isaanii baaseen beeksisan. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyiif pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas lammiiwwan biyya isaanii gara nagaa guddinaaf haaromsa siyaasaatti ceesisuudhaaf murtii onnee guutuudhaan fudhatan hin dinqisiifanna ka jedhe ibsichi. Waliigalteen nagaaf hariiroo gaarii biyyoota lamaaniin mallatteeffame ifa taasifame lammiiwwan biyyoota lamaanii akka gama siyaasaa dinagdeef hawaasummaatiin walitti dhiheenya cimfatan carraa uumuuf toora guddaa qabaachuu hima. Dabaluudhaanis Yuunaayitid Isteetsi adeemsa nagaa kana gargaaruuf qophooftee eegdi kan jedhe ibsi ministirii haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi kun qaamonni adeemsa gara araaraatti geessu kana keessaa qooda qaban hundi iftoominaaf ofitti amanuudhaan akka hojii isaanii itti fufanis mootummaan Yuunaayitid Isteetsi akka jajjabeessu eera. Dhumarratti ibsi ba'e Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti nageenyi bu'uun nagaaf tasgabbii akkasumas guddina gaanfa Afrikaaf galaana diimaatiif murteessaadha jedheera. Ijoolleen Taayilaandii 12 leenjisaan isaanii kan kubbaa miillaa holqa 7-2 keessatti danqaman keessaa ba'anii jiran haalli nageenya isaanii gaarii ta'uun illee gabaasameera. Feesbuuk irratti boodarra oduun maxxanfame humnoonni galaanaa addaa Taayilaandii kadhumaa arfan ijoollee kana baraaruudhaaf seenan nagaan ba'uun ibsameera. Ijoolleen kuniif leenjisaan isaanii erga xumura baatii waxabajjii qabanii holqa wal xaxaa ta'e kan Taam Luang jedhamu keessa turan. Ijoolleen 4 dilbata innaa achi keessaa baafaman 4 immoo kaleessa nagaan achii bahaniiru. Warri hafaniif leenjisaan isaanii immoo har'a ba'uun isaanii gabaasamee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi gumiin gamtaa Awurooppaatiif pirezidaantii ka ta'an Tusk kan pirezidaantichi miseensonni neetoo ofii isaanii eeguuf maallaqa ga'aa hin baasan jedhaniif deebii kennanii jiru. Tusk ergaa tiwiitarii akka maxxansanitti Yuunaayitid Isteetsi gamtaa Awurooppaa caalaa michuun qabdu jedhan. Nuti Raashaaf Chaayinaa caalaa eegumsa biyya keenyaaf maallaqa baafna jedhaniiru. Tusk itti dabaluudhaan Tiraamp hariiroo yeroo dheeraa kan neetoof Yuunaayitid Isteetsi gidduu akka yaadatan gaafachuudhaan pirezidaantichaan michuu keessan jejuu qabdu michoota hedduu waan hin qabaannee fi ittiin jedhan. Walga'ii hoogganoota neetoo Biraasels keessatti geggeessamuuf utuu xayyaaran koriin dura Tiraamp yaada Tusk Yuunaayitid Isteetsi michoota itti hanqata hin qabdu jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Nuti michoota hedduu qabna jechuudhaan tuuta uduuf kan ibsan Tiraamp kanneen biroon nutti gargaaramuu hin danda'an gamtaan Awurooppaa nutti gargaaramee ture jedhanii jiran. Kan mana murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaant Doonaald Tiraampiin muudaman Bireet Kaaveena utuu kaadhimamuun isaanii hin raggaasifamin dura senatoroota biraa deeggarsa argachuuf jecha wal arguuf jiru. Murtii murteessaa kan pirezidaantummaa isaanii Tiraamp Kaaveena kan hojii irraa gadama hojjaan abbaa murtii Antoonii Keenedii akka bakka bu'aniif muudaniiru. Tiraamp akka jedhanitti Kaaveena caalaa Ameerikaa keessaa hojii kanaaf namni malu hin jiru jedhan. Kaaveenaan abbaa seeraa cimaa umurii guutuu tajaajila uummataaf kennan jechuun illee faarsaniiru. Kan umurii waggaa 53 Kaaveenaan waggoota 12 darbaniif abbaa murtii federaalaa safuutti cichan ta'anii hojjetaa turan. Manni murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets maatiiwwan kooluu galtootaa yeroo dheeraaf hidhaa keessa tursuu jechuun kan pirezidaant Tiraamp yaada dhiyeessan fudhatama erga dhabsiisee guyyaa tokko booda Tiraamp kooluu galtoonni rakkoo jiru ofii isaanii furuu danda'u jedhan. Tiraamp tuuta oduuf ibsa kennaniin namoonni seeraan ala gara biyya keenyaa akka hin dhufne itti maa jedhaniiru. Pirezidaantichi kooluu galtootaan akkuma kanneen biroo seeraan biyya kana keessa akka seenan itti muusaaniillee ibsameera. Yakka Yuunaayitid Isteets keessatti heddummaata adeeme kooluu galtummaa seeraan alaa waliin wal qabsiisanii aangoonni immigireeshinii Yuunaayitid Isteetsiif kanneen seera eegsisan tattaaffii isaan godhan jedhaniifillee galateeffataniiru. Demokiraatonni daangaan banaa akka ta'u barbaadu, yakki hojjetamus dhimma isaanii miti jechuun qeeqan. Haleellaa Afgaanistaan gama bahaa keessatti har'a raawwatame yoo xiqqaate namoota 10 du'anii 4 mada'anii jiran. Of wareegaan sun boombii ofitti hidhuudhaan keellaa sakatta'a Jalalabaad kan Konyaa Naagraar seene. Namoonni kun daangaa Paakistaan irratti argama. Dubbihiman mootummaa naannoo Ahatullaa Kaayugaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti siviilota 8 hojjettoonni dhaaba basaasaa Afgaanistaan 2 kanneen du'an keessa jiru jedhaniiru. Dhumarrattis oduu ispoortii.
Gan 4-4 maree dhufa biyyaaf naannoo 200 olitti ardi cuf keessaa walitti duule 32 qofa dabre 32 keessa 4 waltafa 2 eegee waltaane matoo moliir fedhata 4 awurooppaatti waltafa duul kanaaf warri waltafa illeen arri waan waltolche kaan ammoo borit dabarfate kaan ammoo iftaani miti sanbat guddaa Beeljiyeem Faransaay Kirooshiyaa fi Ingilaanditti waltafe warri waltafa kun keessaa Ingilaandi marroo tokko shaampiyoona taate Faransaay illeen akkanuma. Hormiin kubbaa miilaa addunyaa cuf keessaa walitti filan taane dha'uma dhoofteetiin amma eegee wal ta'anuu jirti. Miileen nuti kophee wargiitiin galata. Miileen nuti kopheetti kaane. Biyyi tamitti mootummaan galate doolaara miliyoon 30 caala harata. Beeljiyeemii Faransaayi taammaan tan arra waliin taphachuuf daqiiqaa xiqqaa tokkoon duuba waliin taphachuuf yaa'an kunniin ganna 30 duubatti walitti marane. Kirooshiyaa fi Ingilaandi ammoo takkumaayyuu waancaa kubbaa miilaa irratti akkan waliin hin taphanne. Ingilaandi barkum 1990 keessa biyya afran waancaa kubbaa miilaatiin waltafan taate gaafas ammoo Kirooshiyaan Yugoslaaviyaa irraa cittee ba'uu fi ganni tokkotti hafeef Kirooshiyaan bilisummaan duubatti barhaan as geette. Ingilaandi ammoo ganni 52 duubatti as geette. Beeljiyeemiin armaan dura marroo 13 waancaa kubbaa miilaa taphatte tuni addunyaa keessaa taqaraa barkum 1930 waancaa fudhatte. Taatullee gaafas taphatte takkumallee taatullee takkumimmoone. Faransaay marroo 14 waancaa kubbaa miilaatiin dorgomte barkum 1998 keessa waancaa kana moote. Kirooshiyaan humnum sanbate dabre. Raashiyaan mooteen ammallee Ingilaandi waliin taphatte. Kirooshiyaan Naayijeeriyaa 2 duwwaan Arjantiina 3 duwwaan mooteettiin as geette. Ijoolleen Kirooshiyaa kubbaa akka dansaa walitti kennan akka dansaa galee hin taphatanillee Beeljiyeemillee tanuma. Gurbaan isii Riyaal Maadriid taphatu Luukaa Moodrook. Gurbaa Baarseloonaa isiin yaammatte Ivaan Raadrik Faalleen warra abdatan keessa tokko. Maariyoo Moodzuuki, Ante Rebeekii fi Ivaan Persiisalleen warra Ingilaandiif Kirooshiyaa keessaa sodaatan keessa tokko. Beeljiyeem barana goolii 14 galfatte waancaa kana keessatti jechuudha. Beeljiyeem aagan geetteetiin. Garee isii waliin taphachuu irratti guddoo beekamte Beeljiyeemilleen gurbaan Beeljiyeem ka'a gama mirgaatiin taphatu Toomas Muyner adabbii waan jiruu fi bor taphachuu hin dandafata. Akka taphataan Faransaay Raafaayil Vereenee jedhetti ijoolleen Beeljiyeem dardara humna qabanii waan hedduun nam sodaachisuu illee danda'anii jedha. Lukaaku Eden Hazard faatilleen warrum waan jabduun eegatan keessa tokko warra adamoo kubbaa yaa'u. Faransaayilleen Faransaay shaampiyoona Awurooppaa barkum 1984 irratti Beeljiyeem 5 duwwaan awwaaritti qotte. Borillee tanumaa ardhallee tanumaa walitti bu'an. Eenyutu maanta walumaan laalle. Gamkaaniin ammoo abbaa mo'ee mootummaan galate shaampiyoona doolaaraa hedduu badhaasan. Abbaa mo'eetiin mootummaan galatee jechuudha. Hagi tokko miila warqeetti kaa'anii eenyutti warqeen galata walumaan daawwanne. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa duunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guteres jedhetti wanni Itiyoophiyaa fi Eertiraan irratti waliigaluu jiran yookaan ammoo akka isaan itti yaa'uu jiran waan addunyaanuyyuu irraa abdattu dhaabii isaaniillee falbiyyitiitu barbaaddu qarqaaruuf qophii jira. akka tigaafataman kun jedhu jechu. Tigaafataman komishinii waldaa Afrikaa illeen akka Dr. Abiy itti deemuu jiru kun akka inni itti deemuu jiru kun jechu waan nama jajjabeessaati. Jalanne.
Gamtaan Afrikaaf tokkummaa mootummoota walgayii waggaa isa yeroo lammataaf walii wajjin gaggeessan wiixata kaleessaa wayitti xumuranitti hoogganoonni jaarmeyaa lameenii oduu gabaastotaaf ibsa kennan. Komishina Gamtaa Afrikaaf dura taa'aa akka ta'an Muusaa Faakii Mamaat akkasumas barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres ibsa kennan kanarratti Itoophiyaaf Eertiraa gidduu kan ture hariiroo danqamaan jijjiiramee hariiroo haaraa har'a mul'atu kan ilaaleen walga'ii isaan irratti dubbachuu isaanii ibsan. Keessumaa barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres akka jedhanitti qilleensi nagaa qilleensaa akka jiru ni mul'ataa jedhan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaan Eertiraatti gaggeessan dhiyeenya kana IGAD dhimma Sudaan kibbaarratti murtiin ni dabarsee fi walga'ii hoogganootaa kan kaartuun keessatti gaggeeffame akkasumas kutaalee Afrikaa garaa garaa keessatti argamaa jiran abdii kan kennan ta'uun beekamee jira jedhu Guterres. Hariiroo haaraa Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti uumame kan ilaaleenis yaada kennaniin.
I believe that the recent evolution in relations between Eritrea and Ethiopia.
Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa irratti dhiyeenya kana jijjiiramni argame biyyoota lamaanii fi Afrikaa qofaaf otoo hin taane addunyaa maraaf mallattoo abdii guddaa akka ta'een amana.
Rakkoowwan jiran yeroo hubannu biyyoonni lameen kun waggootii darban hedduuf addaan citanii walirraa fagaatanii walitti dubbachuullee ituu hin danda'in hafanii turan jedhan. Amma immoo waan uumame yeroo agarru kun dhugumatti oduu gaariif guddaadha ka jedhan Guterres biyyoonni lameen rakkoo qaban furachuuf murannoo gama siyaasaatiin qaban ifatti agarsiisan jedhan. Dura taa'an komishina Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Maamaat hariiroo haaraa Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti uumame gammachuu guddaan simachuu isaanii ibsan. Kana laalchisees maqaa jaarmeyaa hoogganaa jiraniin ibsa baasuu isaanii yaadachiisaniiru. Carraa qaanqee abdii kenne ittiin jedhan kanas Antooniyoo Guterres waliin kaqooddatan ta'uu ibsan waa'ee Eertiraaf Itoophiyaa jechuu isaaniiti. Tarkaanfii muummichi ministeera Itoophiyaa fudhatan kun ni ajaa'ibsiifannaa jedhamusaan.
We appreciate the political courage of the Prime Minister of Ethiopia.
Muummichi ministeera Itoophiyaan qajeelfama siyaasaa agarsiisee ni ajaa'ibsiifanna. Murtii waggaa 20 dura kenname simachuudhaan kaka'umsa ofiin Asmaraa deeman simannaa ho'aa godhameefis arginee jirra.
Kunis uummanni Afrikaa nagaa fi tasgabbii ardittii keessatti akka argamuuf fedhii qaban nu hubachiisaa ka jedhan Musaan. Gamtaan Afrikaaf tokkummaan mootummootaa hojii daangaa addaan baasuu fi akka mari'atan gochuun duraanis keessaa qooda waan qabaataa turanii fi hariiroon biyyootiin lameenii iddootti akka deebi'u gochuufis deeggarsa keenya kennuuf qophiidha jedhaniiru. Biyyoonni lameen jalqabbii gaarii agarsiisaa jiran xumurarraan ga'uuf jaalii godhan kamiyyuu keessatti jaarmeyaan isaanii gargaaruuf qophii ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres ibsanii jiru.
Gamni lameen deeggarsa nu gaafatan hunduma kennuudhaaf tokkummaa mootummootaa qophiidha. Dhimma isaanii irratti murtee kennuun itti gaafatama biyyoota lamaanii ta'uu ifadha.
Rakkoo isaanii furuuf maal gochuu akka qaban isaantu murteessa ka jedhan Guterres. Dhimma daangaa dabalatee rakkoowwaniif gaaffiiwwan ka'an irratti furmaata kennuuf waan gaafatamnu hundumaan deeggarsa gochuuf balballi keenya banaadha jedhan. Ammaan booda uggurri adda addaa Eertiraarra kaa'amee ture ni ka'aa jechuudhaan gaaffii gaazexessoota biraa dhiyaateef Guterres deebii kennaniin uggurri Eertiraarra kaa'ame kan gola nagee eegumsaatiin kaa'ame ta'uu yaadachiisanii sanarratti murtii biraa kennuuf nuti hin dandeenyu jedhan. Garuu Eertiraarra uggura adda addaa kaa'uu fi haalli sababaa ta'an ammaan booda hin jiraatan taanaan uggurri kaa'ame kan yeroon itti darbu ta'aa jedhaniiru. Ammaaf wanti guddaan jedhan karaa rakkoo jiran maraaf furmaata argamsiisu qopheessuudha jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota dubbataniiru.
Kopiten negi jal kamne daqiqa 15 yani isani biyirtani famo galgal saati 2 daqiqa 15 te tuma wari ujirtani kopiten le jaqasa jenna wana fetabar gafatamaan adda bilisummaa oromoo obbo daawud ibsaatii fi muummee ministeera itoophiyaa dr abiy ahmed khalee wiixatee jechuun asmaraatti wal arganiiti wal dubbatan maan wal dubbatan namoonni dubbii maa adda bilisummaa oromoo obbo toleeraa adabaa asmaraa filbilaan dubbise kuno
obbo toleeraa kaleessa muummicha ministeeraa itoophiyaa dr abiy ahmediif hayyuudura adda bilisummaa oromoo obbo daawud ibsaa gidduutti walgayin ta'e jira gara fuulduraatti waliin dubbachuudhaaf haala mijeeffatanii jiru ka jedhu miidiyaalee adda addaan dubbatamaa ture. Kun hagam dhugaadhaa? Yoo dhugaadha ta'e walgayii akkamiitu geggeeffame?
Kaleessa Hagayya 9/2018 jiilli olaanaa adda bilisummaa Oromoo hayyuudurri adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaan durfamu muummicha ministeroota Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin asmaraatti wal arganii yaada wal jijjiiraniiru. Akkuma jedhame wanti kun asumatti asmaraatti adeemsifame wal argaan gidduu isaaniitti wal arguun ni ture. Wal argaa kanarrattis yaadi ijaaraa ta'ee wal jijjiirameera gama adda bilisummaa Oromootiin haala Itoophiyaa keessaa akkamitti akka ilaaluu fi akkamittis akka hojjechuun danda'amu irratti yaada wal jijjiiraniiru. Muummichi ministeeraas gama isaaniitiin haala biyya keessaa fi waan akkaataatti adeemsi fuula duraa itti yaadamu irratti gama isaaniitiin yaada isaanii jila adda bilisummaa Oromoof ibsaniiru jechuudha.
Amma maaltu ittaana? Waan ittaanee dhufu maali itti fufinsaan?
Wal hubannoon irra gahame gareen lameenu jechuun mootummaanis jiila isaa qopheeffatee adda bilisummaa Oromoos jiila isaa qabatee haasaa kana araara buusuudhaaf akka wal argamuuf wal hubannaa irra gahame. Jiilota lamaantu walitti dhufee waan mari'atame irratti gudunfaa tolchaa yookiin immoo xumura.
Amma jiloonni gama lamaanii adda baafamanii jiru. Guyyaan murtaa'ee jira.
Guyyaan murteeffame hin jiru. Yeroo gabaabaa keessatti garuu shaffisaan wanti kun xumura akka godhatu gamni lamaanuu irratti wal taa'ameera. Gama adda bilisummaa Oromootiin egaa jiila isaa qopheeffataa jira. Gama isaaniitiin immoo biyyatti ergi deebi'anii booda kan hojjetamu waan ta'eef achirraa eegama.
Mariin kun eessatti akka gaggeeffamuuf jiru? Waan amma adda baafame jiramoo sichi waan dubbattan ta'a?
Kuni asmaraadhumatti akka ta'uuf wal hubatame.
Kanaaf amma toorri wal quunnamtii banameeraa jechuudha. Waajjira adda bilisummaa Oromoo fi waajjira mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa gidduutti.
Egaa jiilli yoggaa bobba'u jiila kana waliin wal arguuf sagalee wal quba qabaatu ni jiraata. Akkasumattiinis wal quunnamama.
Obbo Toleeraa, ammaan dura adda bilisummaa Oromoo qaamni sadaffaan bakka jirutti dubbachuudhaaf mari'achuudhaaf qophiidha jechuudhaan deddeebisee dubbatee ture. Waa'ee qaama sadaffaa marii kana keessatti hirmaachisuu waan dubbattan jiramoo sichi waan dubbattan ta'a?
Ammatti kan kaafame hin jiru. Fuula duratti garuu kan kaafamu ta'a.
Miseensa Shanee Gumii Gumiisa Baadda Bilisummaa Oromoof dubbi himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Anisi guddoon isin galatoomfadha. Galatooma.
Kan irratti ammoo waajjira muummee ministeera Itoophiyaa irraa deebii hin arganne deddeebineetiin yaallee hin arganne akkuma arganne isaanitti hin dachaan tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gamkaaniin ammoo muummee ministeera Itoophiyaa dhumijii kana keessa Ameerikaa dhufeetiin lammii Itoophiyaa kaabii alaa jiraniin wal dubbachuuf qophii jira. Sanbata dabrallee qophii imbaasiin Ameerikaa Waashingtan DC jiru qopheessetti waan dhufaatii kanarratti gaazexeessotaalleef ibs kennan. Warri ibs kenne keessa tokko nama ministeera hajaa alaa Itoophiyaa keessa dhufe ambaasaaddar Burtukaanii Ayyaanooti. Qophii sun irratti maan dubbatan? Adde Biraanee Beekaa Galatoo warra qophii tan dhagge keessa tokko jalannee dubbise.
Dhimmi irratti wal geenye simannaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qophiisanii mijeessuudhaa fi akkaataa nuti itti walitti qabamne namoota fedhii qaban simannaa isaa kana mijeessuuf fedhiidhaan warroota walitti dhufantu wal gahee booda warrumti imbaasiinis quunnamee akka keessa jiranis qoba qabaachaa dhufne jechuudha. Garuu fedhiidhaan bakka adda addaa keessattuu ummata Itoophiyaa jaalatu leellisu isaan kanaturra wal ga'e. Akka nam tokkottimmoo lakkittin an itti deeme yeroo baay'ee jijjirama kana keessatti kan qooda guddaa aarsaa guddaa kaffalee ummata Oromoodha. Ummata Oromoo keessaayyuummoo akkas hunduu beeku qeerroo keenyadha. Achi keessa akkamitti dhaabama kan jedhuudhaanii ofuma kootii faanani kaka'umsaananii waan kana keessatti abbaa dhimmaan aanan alaallata jedhee jarattillee himee akkasiin handhaqee jechuudha. Warruma qunnamti warra qabanidha. Firoota imbaasisan ta'utu waan kana qopheesseera. Kaka'umsa fudhateetu miidiyaa irratti yoo yaadattan ta'anii miidiyaa marii wayii godhaniiru. Achirratti gaafa laallu baay'inni keenya namoota baanee mootummaa kana balaaleffachaa fi sirna kana akka jijjiiramu gaafachaa turre keessatti arguu dhabuudhaanii kaayyoo isaatii fi waan barbaachisu irraatii maqaa jiraati. Warra jijjiirama kana keessa qoda fudhachaa turre deemneetoo haala jiru kana haa tasgabbeessine karaatti haa deebisnu kan jedhuudha. Warri deemne namoota xiqqoodha. Oromoon achi keessa ni jiru. Garuu san booda hawaasa Oromoo Washiingtan DC naannoo kana jiru. Imbaasiinii affeerraa godhee xalayaa waamichaa itti ergee waajjirri hawaasni Oromoo koreesaa waliin haala kan akkamitti akka deeggaruu dandeenyuu fi mijeessuu dandeenyu irratti mariin adeemsifamaa jira jechuudha.
Gaafasii ambaasaaddar Burtukaana argamanii turanii dhaamsi isaanii ijoon isaan dhiyeessan maayin?
Dhaamsi isaan guddaa fidanii dhufanii akka simannaan kun haala gaariitiin mijatu naannoo kana Washiingtan DC diyaasporaa jiru kana baay'ee barbaachisaa akka ta'e muummichi ministeeraa Dr. Abiyyiis akkasumas immoo pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa waan kana keessaa akka qooda qabaannu akka isaanii waamicha isaaniillee nu dhiyeessanii erga kana faanuuf dhufte jechuudha.
Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa hin dhufu jechuudha?
Eeyyee isaaniis ni dhufu. Egaa kan isaanii dhufaatiin isaanii kan affeeree hawaasuma Oromoo Minnesotaati. Walumaan dhufu garuu hagamatti odeeffannoon nuti qabnu kan Washiingtan DC'tti fi Los Angeles'tti adeemaa jiru qophichi muummichuma ministeera akka laallatudha. Garuu dhufaatitti akkuma walumaan dhufanitti odeeffannoon nuti qabnu hagamaa jechuudha.
Akeekii daawwannaa kanaa maal akka ta'e ambaasaaddar Burtukaan waan isin ibsan qabu?
Akeekichi uummata diyaasporaa jiraatu kanaa hagammaa wal'aansoollee keessa fudhachaa ture kan galateeffachuu gara fuulduraafis immoo haala jijjiiramni kun fiixaan bahutti haala ittiin waliin hojjechuu danda'amu karaa lachuun akkamitti akka wal utubameetu jijjiirama kanaa saffisiisuu fi gara barbaachisetti adeemamuu danda'u irratti deeggarsuma fi galata gaafachuuf adeemaa jira jechuudha.
Kan biraa embasiin Itoophiyaa as Waashintan keessa jiru waltajjii sanarraa dubbata akka turetti lammiiwwan biyyattiyaa ta'uu lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qaban baay'een dhufaa hin turre har'ammoo akkasitti wal argine jedhanii ambaasaaddar kaasaan dubbataa turan akkamitti ilaalteeti?
Dhugaa dubbachuuf ambaasaaddar kaasaan deemuu keenyatti waan hin dheerine ijaa turee fi baay'ee itti gammadanii miirri isaaniillee baay'ee ka'ee haala itti jijjiirama kana gaa fuulduratti adeemsisuu dandeenyu simannaa ministeera duwwaa miti haala biyyattii irratti gara fuulduraattillee san booda haala waliin hiriireetu hojjechuu dandeenyu irratti wal qobachuu qabnaa waliin hojjechuu qabnaa ufaatii keessanitti baay'ee gammanneerraa. Ifama nu gootanittis baay'ee gammanneerraa waan jedhu nu wajjiniinis miira gammachuudhaan haasaa turanii jechuudha.
Haala biyya keessattis ta'e kunoo biyya alaatti ta'aa deemu kana akka nama dhuunfaa tokkotti attamitti ilaalta?
Ani akka nama dhuunfaa tokkotti haala jiru irratti wanti ilaalu dhugaa dubbachuu fi jijjiirama barbaachisu yookiin immoo sirni yaadee jennu kun jijjiiramee hin jiru. Jijjiirama dhugaatu ta'ee jedhellee akka dhuunfaa tokkotti waan hin fudhadhu hin qabu. Garuu achi keessaati wantin fudhadhee deeggarutu jira. Jijjiiramni kun kan amma addunyaanis ta'e sabni Itoophiyaas ta'e sabni Oromoo deeggaraa jiru kan dhufe wareegama irra jireessa ijoollee keenya ijoollee qeerootiin kan dhufedha. Jijjiirama kanammoo akka sirnoota darbanii callisneetuma kan nuti barbaannu hin dhufne sirni kun hin deeggamne jenneetoo moggaatti of baafnee ilaaluurra jijjiirama kana keessa seennee akkanni kaayyoo wareegamni itti kaffalameef sanaaf adeemu hojjetu taasisuun dirqama qabnaa jedhee tan akka nama dhuunfaa tokkotti itti amanillee kaniin imbaasillee deemuu danda'e jechuudha. Yoo nuti keessa hin jiraanne yoo nuti keessa qooda hin fudhanne akkuma sirnoota darbanii Itoophiyaan nullallatu hoo jenne, dhimmi Itoophiyaa nullallatu hoo jenne, badiinsaas gaagaa'amnisaas kan keessatti miidhamuu akkuma kana dura argine ummata Oromoof miidhaa guddaa ta'a. Ummatni Oromoo akka sabaattis, akka namaattis, akka dhuunfaattis Itoophiyaa ijaaruufis ta'ee jiraachisuudhaaf qooda guddaa gatii qabuu fi waan kana balaaleffachuurra keessa seenee jijjiiramichillee jijjiirama dhugaa akka ta'u qooda isa fakkaatu akka bahu kanan hawwa, kananis amsa koo dabarsaa jijjiirama dhugaa isa barbaannu sanaa bira ga'uudhaaf, argachuudhaaf carraa argametti fayyadamnee qooda keenyallee dirqama keenyallee keessa bahuu qabnan jedha. Kanaafan anillee akka namtokkotti daangaa cabsee osoo manni imbaasiin sun dhiiga dhiiganatti jedhu imbaasiin fuuldura dhaabbadhee balaaleffachaa ture sanii haqeen koo kanumaaf jechuudha. Carraan kun nu darbuu hin qabu akka sirna darbee jedheetan kanaafan waan kana duukaa deemaa jira jechuudha.
Akka karoora amma lafa kaa'ametti Dr. Abiy magaalaalee warra kam yoom dhufu jedhame uummataa wajjin dubbachuudhaaf?
Agamma karoora lafa jirutti uummata Washingtan DC fi naannoo ishee yookiin immoo East Coast warra jedhamu kanaa walgahii guddaa kan ta'u gaafa Julaayii 28. Kaan immoo LA yookaan immoo gara Kaaliforniyaa kanaa gaafa 29. Imbaasii deemuu fi gaafachuudhaan injifannoon guddaan nuti arganne karoora keessa duraan kan hin turre gaaffii keenyaan kan dhufe inni tokko Minnesotaa gaafa Julaayii 30 guyyaa wixataa Minnesotaallee uummata Minnesotaa fi naannoo sana jiran uummata saba guddaa Itoophiyaa, saba guddaa Somaalee fi saba Itoophiyaa kaaniyyuu akka dubbisan muummicha ministeera Dr. Abiy sagantaa haaraa itti dabalameedha. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii gaafa Julaayii 22 ture kan karoorfame amma muummichi ministeeraas pireezidaantii Lammaa Magarsaanis gaafa 30 jechuudha kan Minnesotaa deemanii uummata Minnesotaa fi naannoo sana jiran kan isaan qunnaman.
Adde Biraanee Beekaa galatoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Yesinis baay'ee galatooma ulfaadha.
Adatan jennuu reefu nami ambaasaadar Burtukaani Ayyaanoo jedha. Ayyaanoo miti ayyaana tanaan qajeelfannee waan hafetta barra taamsa qasuu jirtan turre adoon deebi'oo isa. Taamsa qasuu jirtan turre adoon deebi'oo sagantaa afaan Oromooti qophii keenya fixachaa yaa'u jirra. Mee sirbaa waakkalaa jaarsa waan horisanii kenna. Ajaa'ib qophiitiin taphoorittiin walitti dachaana sirba kanaan duubatti sagantaa afaan Amaaraa jalqaba. Agarsiisa immoo wakkala. Dansa na datenna, lelala rufa lichotenna.
The Voice of America.